halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo aad ka dhageysataan mawjadaha gaagaaban ee efemyada geeska Afrika, telefoonada gacanta ee dalalka qaarkood, iyo weliba barteena internetka ee voasomali.com.
fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal, waa sabti 22-ka bisha Noofambar sanadka 2014. Idaacadda waxaa si wada jireed ku daadahaynaya Cabdicasiis Xuseen Cismaan iyo Xuseen Barre.
qodobada aan idaacadda idinku haynana waxaa ka mid a dowladda Kenya oo sheegtay inay burburisay xeradii ay ka yimaadeen dableyda ururka Al-Shabaab ka tirsan ee maanta magaalada Mandheere meel u dhow ku dishay 28 qof kadib markii ay weerareen bas ay saarnaayeen 60 qof oo rakaaba. Waxaan idin haynaa waraysi mid ka mid a dadkii tegay goobtii dadkaasi lagu laayay.
waxaa kaloon idiin haynaa barnaamijyadii martida mikrofoonka caweyska Washington iyo qodobo kale marka horese kuu soo dhawaada warkii caalamka. booliska waqooyi bari dalka Kenya ayaa sheegay in kooxda Al-Shabaab ay jidgooyo ku sameeyeen baabuur bas ah oo halkaasi ay ku dileen 28 qof oo aan muslim ahayn, kuwaasi oo lagala soo dhex baxay 60 qof oo rakaabkii baska saarna ah. kooxda Al-Shabaab ee ka dagaalanta Soomaaliya ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkan, iyadoo sheegtay in falkani uu daba joogo howlgallo ay booliska Kenya ka fuliyeen masaajidyo ku yaalla magaalada Mombasa. saraakiisha dalka Kenya ayaa sheegay in baska lagu weeraray meel 50 kilomitir u jirta Mandheera oo u dhow xadka Soomaaliya. dhinaca kalena ciidamada Kenya ayaa sheegay in diyaarado helikopter ay ku eryadeen dadkii weerarka qaaday. waxaa kaloo sheegeen inay burburiyeen xero ay lahaayeen kooxda weerarka soo qaaday. dhinaca kalena waxay ciidamada Kenya sheegeen in saaka ay ciidamadaasi kuwa qaybta ka Amisom burburiyeen xero ay ku tababaran jireen Al-Shabaab oo ku taala Shatadud oo u dhow Jamaame. waxaanay sheegeen in weerarkaasi ay ku dileen 54 ka mid a kooxda Al-Shabaab.
madaxweyne ku-xigeenka dalka Mareykanka Joe Biden ayaa ugu baaqay dalalka Yurub inay kala duwaan meelaha ay ka helaan sahaydooda saliidda si aysan ugu noqon kuwa uun ku tiirsan dalka Ruushka. Biden ayaa isagoo ka hadlayay shirweynaha dhinaca tamarta ee ka socda magaalada Istanbul ee dalka Turkiga ayuu wuxuu 3 jeer ku celceliyey hadda waxaa la joogaa waqtigii dunidu ay jawaab bixin lahayd. Biden wuxuu sheegay in dhibaatada xagga sahayda shidaalka haysata Ukraine inay marag u tahay sida loogu baahan yahay in degdeg tallaabo loo qaado. dalka Ruushka ayaa siiya shidaalka bariga ayaa siimariya shidaalka dalka bariga Ukraine, laakiin waxa uu jaray bishii July kadib markii Ukraine ay ku murmeen deymo shidaalka la xiriira oo aan la bixin.
madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa sheegay in amarka uu ku bixiyey xoojinta laamaha ammaanka ee dhinaca socdaalku uu yahay mid beegsan doona oo keliya dembiilayaasha ee aanu ahayn mid saameynaya carruurta iyo qoysaska. madaxweynaha ayaa khudbadiisa toddobaadlaha ku sheegay in qorshihiisa dhinaca socdaalku uu noqon doono mid mugdiga iyo dhuumashada ka soo saara dad badan oo sharci la'aan ku joogay Mareykanka. dadkaasi ayuu sheegay madaxweynuhu in dembi baaris lagu samayn doono, islamarkaana laga qaadi doono cashuuraha ku waajiba, loona ogolaan doono inay si sharci ah u joogaan Mareykanka ugana shaqaystaan. madaxweyne Obama ayaa isu soo bax ka dhacay magaalada Las Vegas, waxa uu ka sheegay inay qasab ku noqotay inuu awooddiisa madaxweyne adeegsado kadib markii mudanayaasha golaha sharci dejintu ay hor istaageen wax ka beddelka sharciga socdaalka.
mid ka mid a wargeysyada ka soo baxa dalkan Mareykanka ayaa qoray in madaxweynaha dalkan Mareykanka Barack Obama uu saxiixay wareegta qarsoodiya oo amraysa in ciidamada Mareykanku ay sii joogaan Afghanistan muddo sannad kale oo dheeraada. wargeyska The New York Times ayaa bogiisa internetka ku daabacay in ciidanka Mareykanku ay heleen amar qarsoodiya oo u ogolaanaya inay dagaal foolka foola geli karaan sannadka dheeraadka ah ee ay Afghanistan sii joogi doonaan. madaxweyne Barack Obama ayaa horey u sheegay in ciidanka Mareykanku aanay wax dagaala geli doonin sannadka 2015, wuxuuna tilmaamay inay ku hadhi doonaan dalkaasi 9,800 askari oo Mareykan ah, kuwaasoo ka qayb qaadan doona howlaha tababarada oo keliya iyo baadigoobka xubnaha ka tirsan ururka Al-Qaida. laakiin wargeyska The New York Times ayaa qoray in madaxweynuhu toddobaadyadii dhowaa uu bixiyey amar midkaasi ka yara duwan kadib wadatashi dheer uu la yeeshay saraakiisha aqalka cad u qaabilsan amniga Mareykanka.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. sidaad wararkaba ku maqlayseen, dabley hubaysan ayaa maanta 28 qof oo saarnaa bas ku dilay duuleedka magaalada Mandheera ee u dhow xadka Kenya iyo Soomaaliya. booliska Kenya ayaa sheegay in dabley ay baskan oo u socday Nairobi afduubteen kadibna ay rakaabkii saarnaa oo lixdan dhannaa ay si gooni ah ugala baxeen dadka aan Islaamka ahayn kadibna ay madaxa ka toogteen. Ururka Al-Shabaab oo mas-uuliyadda weerarkan sheegtay ayaa sheegay in weerarkani ay uga argudanayaan dhibaatada booliska Kenya ay ku hayaan muslimiinta Mombasa. Warbixintan waxaa inoo haya Maxamed Olaad Xasan.
Baskan oo ku socday magaalada Nairobi ayaa waxaa saaraa ilaa iyo lixdan rakaab markii koox maleeshiya ah oo wajiyada soo duubtay ay ku joojiyeen meel 30 kilomitir u jirta magaalada Mandera ee gobolka waqooyi bari Kenya. Raggan oo dadka deegaanka ay tiradoodu ku sheegeen ku dhawaad 15 ragga oo hubaysnaa ayaa baska iyo rakaabkii saaraaba ka leexiyay jidka, kadibna bilaabay inay rakaabka u kala soocaan muslimiin iyo dad aan muslimiin ahayn. Raggan hubaysnaa ayaa 28 ka mid ah dadkii rakaabka ahaa, dumarna ay ku jireen afgembi u seexiyey kadibna madaxa ka toogtay. Wararku waxay sheegayaan in dadka la dilay ay ku jireen 2 ka mid ah ciidamada ammaanka ee Kenya iyo macallimiin ugu socday magaalooyinkii ay ka soo jeedeen fasax. Commissionerka booliska Kenya David Kimayu oo shir jiraayid ku qabtay magaalada Nairobi ayaa ka hadlay wararkan.
Early this morning, Mandera Nairobi bound bus was attacked by a known number of bandits.
Saaki gelinkii hore buu yiri ayaa rag hubaysan oo aan tiradooda la garanayn oo burcada ay weerar ku qaadeen bas rakaab siday oo ka soo baxay Mandera kuna socday Nairobi meel ku dhow halka la yiraahdo Arabia. Waxaana uu xaqiijin karnaa buu yiri in weerarka ay ku dhinteen 28 qof, wixii warar dheeraada oo soo kordhana dib ayaanu ka soo sheegi doonaa. Masar Kimayu waxa uu sheegay in dadka weerarka ku dhintay ay u badnaayeen dad haystay diinta Masiixiga.
From the preliminary report we have gotten from the ground, the people that were attacked are actually Afghan and most of them are...
Sida aanu ku helayna buu yiri wararka horudhaca ah, dadka weerarka ku dhintay waxay u badnaayeen Kristan. Sida aan ka xaqiijinay liiska rakaabkii baska saaraa waxay gaariyeen ilaa iyo 6 qof, marka qiyaastii 28 ilaa 29 ka mid ah ayaa lagu dilay weerarka. Tiradu weli si dhaba looma xaqiijin karo, mana hubno tirada weli nool iyo kuwa dhintay. Commissionerka booliska Kenya David Kimayo ayaa waxa uu sheegay in ragga weerarka geystay ay u baxsteen dhinaca xadka Kenya iyo Soomaaliya.
The attackers were heavily armed, led a plot towards the border between Kenya and Somalia.
Ragga weerarka geystay buu yiri oo si weyn u hubaysnaa ayaa u baxsaday dhinaca xadka Kenya iyo Soomaaliya. Waxaan goor horeba amar ku bixiyay buu yiri in la qaado howlgal dhinaca ammaanka ah oo isku dhafa si looga daba tago buu yiri kuwa weerarka geystay. Waxaan doonayaa buu yiri inaan u xaqiijiyo dadka reer Mandera in howlgallada ammaanka ee gobolka la kordhin doono, ciidamo badanna la geyn doono. Al-Shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarka oo dadka deegaanku ay sheegeen inuu ka dhacay ama uu dhacay abaara 5:45 saacadda Afrikada Bari. War-saxaafadeed ay soo saartay Al-Shabaab oo uu ku saxiixinaa mid ka mid ah afyeenadeeda Cali Maxamuud Raage ayaa lagu sheegay in weerarka uu ahaa mid argoosi ah oo ay uga jawaabayeen sida hadalka loo dhigay dhibaatooyinka iyo gaboodfallada ay ciidamada Kenya ka geysteen masaajiddo ku yaalla magaalada Mombasa. Wasaaradda Arrimaha Gudaha ee Kenya ayaa iyana xaqiijisay weerarka. Hadal ay soo dhigtay barteeda Twitterka ayay ku sheegtay in ciidamada ammaanka ay ku raadjoogaan kuwii weerarka geystay. Waxaa kaloo Wasaaradda Arrimaha Gudaha Kenya ay sheegtay in dayuuradaha helikopteriska iyo kuwa dagaalka ee Kenya ay burburiyeen xero ay Al-Shabaab ku lahaayeen koonfurta Soomaaliya. Weerarkan ka dhacay gudaha Kenya ayaa ku soo beegmaya toddobaadyo ay xasaradi ka ognayd magaalada Mombasa, gobolka xeebta ee Kenya. Ciidamada ammaanka ee Kenya ayaa dhowaan weeraro ku galay masaajiddo ku yaalla magaaladaasi oo ay sheegeen in loo isticmaalayay in lagu kaydiyo hubka dhalinyaradana lagu abaabiyo xagjirnimada. Kenya ayaa waxaa ciidamo ay ka joogaan Soomaaliya, waxaana ka dhacay weeraro isxigxigay oo ay ka geysanayeen argagixisada oo isugu jiray bamgacmeedyo, weeraro dhabagala iyo weerar weyn oo bishii Sebtembar sanadkii hore lagu qaaday suuqa weyn ama suuqa Westgate ee magaalada Nairobi oo ay ku dhinteen ugu yaraan 76 qof. Ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay weeraradaasi badankood.
Waa tahay warbixintaasi waxaa isku kaysoo dubariday wariyaheenna Maxamed Colaad Xasan. Haddaba ciidanka Kenya ayaa waxay sheegeen in ay burburiyeen xeradii ay kooxdaasi weerarka soo qaaday ama kooxdaasi dilka samaysay ay ka yimaadeen oo ku taala dhinaca Soomaaliya. Wasiirka amniga ee Kenya Joseph Ola ayaa sheegay in ciidamada Kenya ay ku daba jiraan kooxdaasi weerarka soo qaaday. Dhinaca kalena Kenya waxay sheegeen in saaka ciidamadeedu ay qaybta ka ah Amison ay burburiyeen xero kale oo ku taala
dhinaca koonfurta Soomaaliya ay ku toobartaan ururka Al-Shabaab xeradaas u dhow magaalada Jamaame waxayna sheegeen in weerarkaasi ku dileen 54 ka mid ah ururka Al-Shabaab. Haddaba weerarkan maanta loogu dilay dadkaasi saarnaa baska ee lagala degay ayaa waxa uu ka dhacay deegaanka Al-Carabiya la yiraahdo oo ah oo u dhow magaalada Mandheera ee dalka Kenya. Haddaba waxaa wariyaheena gobolka Waqooyi Bari Kenya Maxamed Faarax Shiir uu dhagoo dhaweyd khadka taleefanka kula xiriiray mid ka mid ah dadka deegaanka Al-Carabiya oo aan magaciisa sababo amni darteed u qarinay oo isagu goobta shilku ka dhacay gaaray. Waxaan weydiiyey wuxuu soo arkay.
Waa tahay bal ka waran dareenka magaalada marka haddii xaaladdu ay degan tahay dadku maxay soo dhexmarayaan maadaama ay meel 6 kilometer in ka yar idin jirto ay maanta ka dhacday masiibadii dadka lagu laayay
meesha wani meel hadii ay tahay xuduudda waa 6 kilometer xuduudka noo jira marka maanta ay xasaa u dhibadan iska dhacay aad baa loo cabsanaa horta casriin waa iska jirtaa.
Waa tahay marka cabsida jirto ma mid hadda guriyaad caawa lagu hoyan karinba waxaan la soconaa Carabiya waxay xuduud la leedahay Soomaaliya dareenka shacabku qaabkay dareemayaan loo faahfaahi
dadka shacabka aad ba iskiri basin dhowr jeer ba magaalada soo weeraray oo imaaday dhanka xuduudku maa laga soo gudbay habeenkuba wax laalayna hadana waa lagudba marka dareenka shacabku meesha degan aad baad weyn aad baa loo cabsanaa.
Idinku maxaa dareenteen markii dhacdadan ay dhacday dushiina ka dhacday? Waa tahay marka dadkii gurmaday baad ku jirteen ee meesha tagay maxay indhihiinu qabanayeen soo aragteen? Waa tahay marka dadka dhammaan waa la kala bixiyey baana loo sheegay oo waxaa loo kala bixiyey diima ayaa loo kala saaray marka arrintaasi ma jirtaa maadaama aad goob joogo dadkii u tagaad ahayd?
Anaka miidiyo maxaa meesha yaal maan tagin marka dadka oo la kala bixiyey miid maan tagin marka dadkii joognahay in laba qaybo baan loo kala saaray.
Waa tahay
marka hadii laba qaybo loo kala saaray marka baad laba diimood oo loo kala saaray sanaa wax loo leeyahay laba diimood ma noqonaysaa marka anaa dhib u fool aad u fool xumaa meesha yaal waxa yaani binaadnimo oo meesha ka muuqda maaha marka meesha ka muuqda.
Hadda idinka tuulada joogtaan ee Carabiya ee duleedkeeda wax ka dhacay ee ciidamada amaanka ayaa jooga bal dareenkiina ka waran qaabka isku dhex joogtaan iyo qaabka shalay isku dhex joogteen?
Qaabka aan joogaan ka arintaa inaad loo falanina aad baan cabsanahayna anigu meeshaan waa amaanka inaad dad xunyana ka meeshaanay.
Waa tahay
marka waa cabsida cabsiweynu dareemayna
bal ka waran marka isku socodkii gawaaridii baabuurtii waddada mari jirtay waddadan Carabiya waxaa xusid mudan in inta badan ay ahayd wadda ee baabuurta inta badan soo mari jirtay oo tii kale raamu waxaa looga soo gudi jiray colaadihii iyo wadda xuma ayaa looga soo gudi jiray bal ka warran iyada ganacsigii iyo magaalada
magaalada aad baa u fiican marar wadada ma kala go'neen baabuurta maalinta 12ka sida Nairobi ama ay u socdeen baabuurta maalintii.
Waa tahay
maanta ma socdaan caad wadada iska furan dadka soo masiixirna cabsida ahayd 100% 100%.
Waa tahay Carabiya ma aha markii ugu horreysay oo agteeda wax ka dhaco in badan baa gudaha loo soo galay oo askartiina xataa laga qaatay hubkii diyaar garow noocay oo shacabku ku jiraan ma suurtagalnimada inaad magaalada iskaga caawa ka baxdaan ba maxaa jira warar waxaana soo gaaraya in ay dadku dareen caawa ku jiro
dadku dareen caawa ku jira marka waa inay taa ka qaxaan magaalada waa urowday maxaa yeelay ciidamada waa joogaan marka ma aqaan ciidamada howlgal baan ku jiraan ayagana waa minti karankooda.
Waa tahay ciidamada hadda idin soo gaaray baaritaano miyay magaalada ka sameynayaan mise magaalada duleedkeeda degeen?
Maya waxa howlgal aad magaalada ka sameynaya maaha.
Waxaa jira ciidam Kenya inay diyaarad halkaas u soo dirtay idinku diyaaradahaasi ma aragteen?
Diyaarad maanta dhaawacnay waana dul aadeysi
joogay ku socdeen ma joog dhow ay ku socdeen bal ka waran diyaaradahaasi maxaa warbixin naga siin kartaa say ay u yaaleen?
Waxa hadaan tuulayan sheegi karna maaha laakiin diyaarada dhowr nooc qabta ayaa la dhowray diyaarada kale oo naqaanin noocooda kulli waana dul aadeyn maanta oo ku dagaal.
Marka kuwa dagaalka marka ma dhanka Soomaaliya usii socdeen mise meelihiina iyo aagina ayay joogeen?
Dhanka Soomaaliya xuduudkan waa meel ahayn laakiin aqoona dulmarayn dhanka xuduudka waa aad u marayn ayagana.
Waa tahay waxaan ugu maqaalaa inay saheleen kooxdii markaasi dhibaatada geysatay oo booga qaar dalkani Kenya iminka waxay qorayaan in la laayay raggii wax geystay idinku maxaa war oo haysaan?
Maay wax war oonka wax fafaynoo kaasi karaarinteena waxba warka ma haynana.
Wariye Maxamed Faarax Shire oo khadka telefoonka la xiriiray mid ka mid ah odayaasha deegaanka Carabiya oo magaciisa aan qarinay sababo dhinaca ammaanka ugu dalka kala socoteen waa dhinaca laanta af Soomaaliga V O A. waatay dhigistayaal, haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii martida makrofoonka.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa barnaamijkeennii martida mikrofoonka. Todobaadkanna barnaamijka waxaa marti iigu ah Baashe Maxamed Faarax oo ah gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha wakiilada Soomaaliland. Guddiga ka socda golaha guurtida ee Soomaaliland ayaa maanta heshiis dhex dhigay xubnaha golaha aqalka wakiilada oo khilaaf ba'an uu ka dhex jiray. Heshiiskan xubnaha la dhex dhigay ayaa waxa ku jira in la laalay mooshin la damacsanaa in xilka looga qaado gudoomiyaha aqalka golaha wakiilada ee Soomaaliland Cabdiraxmaan Cirro. Haddaba Baashe Maxamed Faarax ayaan ka wareysanaya heshiiskan iyo weliba muranka ka dhex taagnaa aqalka golaha wakiilada ee Soomaaliland. Ugu horreyn Baashe Maxamed Faarax, aan ku soo dhowo barnaamijka martida mikrofoonka idaacadda VOA. Waa tahay Baashe, waad mahadsantay adiguna. Su-aashay ugu horreysan doona inaan ku weydiiyo waxay tahay, heshiis ayay xubnihii golaha guurtidu dhex dhigeen aqalka baarlamaanka Soomaaliland oo muran uu ka dhex taagnaa, heshiiskan waxaa ku jiray in la laalay mooshinkii aad idinku wadeen ee aad doonayseen inaad xilka uga qaadaan gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland Cabdiraxmaan Cirro, bal waxaan doonay marka hore inaan ku weydiiyo aragtidaada heshiiskan iyo sidaad ugu qanacsantahay.
Dabcaasi waa wax iska caadaa marka Soomaali la isqabato, waxa weeye aqalka odayaasha ayaa soo dhex gala. Waa wax iska caada muranka soo yimaada odayaasha soo gala. Marka sidaad u maqlasay, waxa weeye odayaasha guddi odayaala soo dhex gashay. Waxa la isku hayana waxay ahayd xeerka diiwaangelinta odayaasha ee madaniga ayaa la isku haystay qodobba laga bedelay markii guurtida loo tirayey. Marka qodobadiina guurtida u caddaysay in qodobadaas gudoomiyuhu ay saareen inuu dembigeeda leeyahay.
Laakiin de xeerka gudoomiye ku-xigeen, xeerarka xubnaha aqallada wakiilada iyo baarlamaanadu way isku qabsadaan, laakiin in mooshin xilkii gudoomiyaha lagu xaviyoobanayo meesha yimaada, dadka qaarkood arrintaas waxay u arkayeen inay tahay mid aan ku habboonayn meesha iyo xilligaba.
May waxa weeye xeerarka waa la isku qabtaa, laakiin xeerarka mar haddii loo odeeyo oo go-aanka kolahu dhaco, xeerka waxba lagama bedeli karo sidiisaan loo saxaa. Marka lama bedeli karo go-aan kale, wax qodob laguma tari karo. Marka kaasi umoodeeshukuna dabada ku hayay. Marka hadda way iska soo afkooay, annaguna wax dhibaato weyn hadda mar haddii odayaashii ay soo galeen ma diidi karna waxay odayaasha soo gooyaan wax kasta aanu ka qabno.
Marka waad ku qanacdeen soomaaha go-aankan guddiga dhexdhexaadintu ay idin soo saareen?
Labaduba waa lagu qanacay, aad baa lagu qanacnay annagu iyagana maslahadda dalka.
Waa tahay mucaaradku hadday noqon lahayd kuwa aqalka wakiilada ku jira iyo kuwa kaleba, arrintan waxay ku eedeynayaan oo ay farta ku fiiqayaan xukuumadda iyo madaxweyne Siilaanyo oo ay leeyihiin iyaga lukule oo dabada ka riixaya.
Madaxweynaha dowladdu shaqo kuma leh, waxa weeye wax golaha dhexdiisa ka dhashay. Kulanka mucaaradka waa sidoo taayo dowladda way eedeeyaan, laakiin waxaan meesha ma soo gaarin. Haddii dowladda lug ku leedahay, markaa dowladda waxa lugay ku leedahay ma jiro. Waxa weeye arrin golaha wakiilada dhexjiil bay ahayd.
Waa gartay iyagu, laakiin waxay ku doodayaan, mar adiguna waxaad ka mid tahay, inkastood gudoomiye ku-xigeenka haddana xisbi xaakimkii baad ka mid tahay, marka mucaaradku waxay ku doodayaan in arrintan mooshinkan iyo buuqan dhinaciinaad ka wadeen in ay qayb ka ahayd qorshe la doonayo in waqtigu u dhaco si markaasi xukuumadda Siilaanyo ay muddada u dheereysato oo muddada u kororsato oo aan doorashona ka dhicin dalka.
Waxa weeye taa waxba kama jiraan. Waxa weeye kulmiya, waxa weeye waa xisbi weyn oo la yaqaan. Waqti doorasho ka baqaan ma joogno. Marka kalsooni badan baan ku qabnaa waqti ka fee dhacdo inaan xisbi kulmiya helayo awoodda helayo dadka ugu cod badan ay yihiin. Marka sabab dib loogu dhigaa ma jirto. Waxa weeye waxa dib u dhigiteeda waxa ku shaqlay waqtiga komishinka ay ku xidhan tahay inay waqtigii qabtaan, laakiin badin kale ku jirta dowladda iyo kulmiya midna ma jirto. Haddii la yaa berihan la qabto diyaar baa loo yahay.
Laakiin hardanka adiga iyo Cabdiraxmaan Cirro, gudoomiyaha golaha wakiilada idinka dhexeeyey, buuqan oo dhanba uu salka ku hayo waxa ay mucaaradku ku doodayaan iyo dadka qaarkooda Soomaaliland jooga, in la doonayo in maxay ahayd waqtigu uu dheeraado oo markaasi aan doorasho dhicin si markaasi xukuumadda Soomaaliya ay muddo kordhis u samaysato, maxay adiga kula muuqataa dooda noocaasi?
Ariga doodaas waxaa ila muuqataa mid aan waxba ka jirin. Sababtu waxa weeye komishanka ay ku xiran tahay, marka komishanka la magacaabo iyagaa sheegaya jadwalka sida waqtiga sheegaya, una malayn maayo hadda dee qof kasta oo Soomaaliya jooga waa ogyahay waqtigan inaan laga gaarsiino June, inaan laga gaarsiinay, laakiin ma qabo dowladdu inay hadda waxa u sameynayso inay wax kororsato, waayo sabab ay kororsataa ma jirto. Madaxweynaha waad maqalso markasi waxaa loo xulay waqtigeedii way dhacasa haddii laga dhammaystiraan komishanka qaranku.
Waa tahay marka iminka waa laydin heshiisiiyey, mooshinkiina meesha waa laga saaray, waxaana guddiga idin dhexdhexaadinaya ay idiin sheegeen inaad wada shaqaysaan. Todobaadkii horena waan ogeyn in fadhi markaasi adigu aad shirgudoominaysay in uu qabsoomi waayey oo qolooyinkii mucaaradku iman waayeen, in shaki uu ka dhex jiro xildhibaanadana waa la ogyahay. Sidaad iminka iskugu laab furnaanaysaan, sidaad u wada shaqaynaysaan ba idinla tahay adiga shaqsiyan, adiga iyo guddoomiyaha, sidaad guddoonkii u wadaagi kartaan xildhibaanada mucaaradkii muxaafidkuna siday hawshii u gudageli karaan?
waxa weeye aniga iyo cabdiraxmaan waxaa nahay labadeena saaxiiba muddo 10 sano soo wada shaqaynayn. Wax walbaa khilaaf way iska jirayaa. waxa weeye marka doorashooyinku soo dhawaada kolle khilaafku iska way iska jirayaan, laakiin waxaan ka horta ummaddan ka horreysiinana wax kastoo jira sida caadiga ahayd baan u wada shaqaynayna. Hadday u dab wada shaqaynayana kolle khilaaf way iska soo dhex geli karaa oo lama odhan karo khilaaf ma iman karo. marka waxaan ku dadaalnaa waxa weeye danta dalka inaan u wada shaqeyno oo aan khilaaf iyaga yareyno haddii ilaahay suurto.
Waxaa jirta in dadka qaarkood ay hadal hayaan xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland in aanay ka marnayn musuq maasuq oo mucaaradka iyo dadka qaarkood waxay aada ku riixayaan dhinaca xukuumadday leeyihiin xukuumaddu mucaaradka xildhibaanada qaarkood si ay usoo kala jiidato, xitaa lacag bay ku bixisaa. Adigu xisbigii xaakimkaad ka mid tahay, ood ka tirsan tahay gudoomiye ku-xigeenkii koowaadna waa tahay, maxaa eedahaasi ka jira?
eedaha waxba kama jiraan. Xusuul xaakimku 54 xildhibaan baanu nahay oo xisbiga kulmiyaha, sabab loo soo kala jiitaa ma jirto. Wax sharci kastoo golaha la keeno awood baanu leenahay inaanu wasiino. marka waxaan ka midnahay xusuul xaakimku waa 54, marka 54 meeshay doontay marin kartaa. marka sabab loo kala jiitaa anagu ma leesi, lacagti waxaa ku markaad majority aad haysan baa waxaa laga fikiraa, laakiin mar hadda golihiiba majoritigiisa haysto sabab xukuumaddu lacag inta xisaab meesha ma taalay.
Baashe, mar haddii iminka heshiis labadiinii dhinac la dhexdhigay, maxay yihiin marka howlaha ugu horreeya iminka idin horyaalla ee aad doonaysaan inaad qabataan guddoonkiina iyo aqalkiinuba?
waxa weeye howlaha na horyaalla waxa weeye waa sixintii komishanka qaranka oo lasoo magacaabay, dowladda soo magacaabtay waqti hore
guddigii doorashada.
waxaa ugu horeynaya komishanka doorashooyinka iyo wasaaraddii 2019 hortaal muddana hortiin labadaasaa ugu horeynaya waxa uu qabto.
Waatay, marka haddii aan kor aan ku weydiiyo arrinta ku saabsan ansixinta guddiga doorashada, dad badan oo Soomaaliland jooga ama Soomaaliland arrimaheeda la socda markay eegaan siyaasadda iyo mararka qaarkood buuqa dhinaca siyaasadeed ee Soomaaliland ka dhex jiray dhinaca aqalka wakiilada, waxay leeyihiin suurtagal ma noqon karto waqtiga iminka dhiman iyo howlaha horyaalla in doorashadii waqtigii loogu talagalay Soomaaliland ay ka dhacdo? adigu maxay kuula muuqataa doodaasi?
waxa weeye komishanku haddun baa waqtigiisa dhammaaday. kii hore 29-kii ka dhammaaday howlihii badankeeda way sii qabteen. waxa halena waxaa dhammaystiri doona marka komishankan weekan kule waa la ansixinayaa, marka howlahoodii way bilaabayaa. waqti badanna waanu waa haysanaa. hadda waxa weeye waa 6 bilood iyo waa 7 bilood marka waxa rajaynayaa inay soo abdulad ku dhameyn karaan hadii ay dadaalaha
waa
diya ka ma jiraa lacagti waa la haya hawshii komisadii hore si doorashada si waday
inay doorasho dhacdo rajada intay laagtay adiga
taa qofka Soomaaliya jiraa doorasho dhacdo waa la filayaa haday taadab dhacdo wax weyn oo ay u dhacayso ma jirto laakiin waxaan rajaynaynaa wax waliba sida loogu talagalay inay ku socdaan
marka dib u dhacna waa suurtagal in dib u dhac uu yimaado
tankeedu weeye waqtiga doorashadu loo cayimay markasta uun komishankuun baa xaq u leh inay sheegaan inay waqtigeedu ku qabsado mase iyo inay dib u dhacaso iyaguun baa sheegi kara laakiin cidka oo sheegi karta ma jirto dowladduna shaqa kuma leh xisaabta mucaaradkuna shaqa kuma leh laakiin komishankaasuun baa jadwalka markuu sameeyo isagaa sheegi doona waqtiga la qabanayo inay waqtigu qabsado mase iyo ay dib u yaro dhacaso
waa gartay buuqa idinka dhex taagnaa markay noqoto aqalka wakiilada Soomaaliland aragtida dadka Soomaaliland ay khilaafkiinaasi ka aamineen iyo kalsoonidii dadku idin qabeen siday u saameysay arintaas
wallahi khilaafkani waa khilaaf kale oo golaha dhexdiisa wax shacabka iyo dhibaato ku hayay ma ahayn waxa weeye muran siyaasadeed oo golaha dhexdiisa wax la isku hayay inkastoo Soomaaliland dadku ma jeclaa muraka iyo buuqa ma ay jecla wixii dhacayna hadii waanu ka raali gelin hadii loo qaatay laakiin wax saameyn ku leh shacabka ma ahayn wax golaha dhexdiisa ayay ahayd kulley waa laga yaabaa dadka qaarkii dadku isku mid maa qaar ee wax iska hawl gole baarlamaan oo dhan buuq iyo warhadal iyo way iska jiraa marka dad u qaatay waa jiraan dad caadi u arkay arrinta waa kale waa arrin kale golaha sidiisa ha loo daayo marka qoreynka mucaaradka xoogaa buunbuumisa ku sameeyey laakiin dadka intiisa badan waxba kama qabto marba way dhici jirtay intii tobanka sano aanu joognay buuq arrin buu iska ima jiray marka doorashooyinku soo dhawaadeen
waa tahay buuqa baarlamaankiina aqalkiina wakiilada ka dhex jira ayaa dhinaca kale markaad eegto Muqdisho iyo dowladda dhexe ee Soomaaliya iyadana baarlamaankooda waxaa ka dhex taagan buuq isbarbardhig markaad ku samayso siday wax idin la muuqdaa ee buuqiina iyo kooda markaad isbarbardhig ku samayso aragtidaadu maxay noqon kartaa
aragtida waxay ku kala duwan tahay anaga sida aad arkay maalintii iyadoo la qaadi lahaa codkii shan iyo soddon xildhibaan oo guurtidaaba soo dhex galay oo golaha soo galay waa waxaad la socoto marka waa ka xunnahay waxaan xadalna de in si caadiya cod loogu kala baxo dimocracy baa meesha yaal marka buuq ma fiicna waxa weeye sida caadi ahayd de in cod lagu kala baxo weeye in lagu buuqo iyo in lagu dagaalamo golayaasha maba aha
waxa
weeye farkaasaa lagu kala baxaa
marka iminka gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya waxa uu sheegay in Isniinta uu mooshin keeni doono laba jeer oo isku day horana ma suura gelin maxay kuula muuqataa adiga maalinta Isniinta ah maxaad saadaalin kartaa adigu ma sidii hore ka dhici doonta
mise waxa la saadaalin karaa waxa weeye shaqooyinka goluhu dadkii buuq sameeyay uu ka saari karaa ama shan ahaadeen ama toban ha ahaadeen marka waa wax iska caadi ah haddii ninku dee buuq sameeyo laba jeer fariisa aamus baa loonaya haddii marka uu aamus waayo waxaa kolaha laga saara khasaba lagaga saaraa waa wax sharci baarlamaanada dhan u yaal
maxaa idinka dhinaciina Soomaaliland buuqaasi baarlamaanka Soomaaliya haddii jeer dhex mara maxaa casharood ka barataan
anagu baarlamaankan xamar waa ka horeynay muddo badan baanu baarlamaanka iyagu dhisnaa buuq iyaguna ma gaaro xadkanu hadda gaaray laakiin waxa weeye waxaanu rajaynaynaa in ilaahay iyagana u fududeeyo oo buuqa ay iska dimocracy lagu kala sado cod lagu kala baxo danita cod haysta oo lagu kala baxay aan buuq iyo qaylo ayay ku kala baxeen cod ay ku kala baxaan sida dimocracy weyna faraya wax weeye way cod lagu kala baxaa
wata baashe maxamed faarax gudoomiye kuxigeenka koowaad ee golaha wakiilada Soomaaliland aad baad ugu mahadsantahay inaad barnaamijka martida mikrofoonka igala qayb gasho intaasina dhegeystayaal waxaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijkeennii martida mikrofoonka. Toddobaadkanna waxaa barnaamijka marti igu ahaa baashe maxamed faarax, gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha wakiilada somaliland. Intaan barnaamijkan mid la mida ku kulmi doonno, waxaan idin leeyahay sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu umahadsan yahay cabdicasiis xuseen oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi martida mikrofoonka. halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii xiisaha lahaa ee xaweyska washington. waa tan saare ciidle oo inala socodsiisa.
waxaanoo wanaagsan dhegaystayaal barnaamijkeena caweyska washington. qodobadaan idinku haya caawa waxaa ka mid ah nin jainiis ah oo gabadha uu guursanayo ugu talagalay inuu telefoonnada gacanta ka bixiyo halkii uu malaha gabaati iyo yarad reerkooda u geyn lahaa. waxaase taasi ka sii daran, ninka yidhi, ninka inantayda guursanaya xoolo ugama baahniyo waa inuu facebookayga 1,000,000 oo jeer uu like un saaro. iyaba waa yaabe ma dumarkii adduunka qiimahoodu hoos u dhacay mise tiknolojiyaddan cusub ayaa wax qaribtay. gadaal ayaynu ka ogaanay waxa aan ka maqnayn barnaamijkeenna qaybtii heesaha iyo weliba hal abuurka, waana waraysigii fanaanadda Ruun Xadi Saban. aan ku bilaabay aabbo u dhashay dalkaasi Yemen ayaa laga soo doonay mid ka mida gabdhaha uu dhalay. wiilkii doonayay inuu ninkaasi inantiisa guursado ayuu wadaadkii ku wargeliyey, niyow xoolo kaama raba eh, soo facebookayga ma haysid. markaasuu yidhi, haa adeer, weliba friends baynu nahay. wuxuu yidhi, waa hagaag, haddaba facebookayga waa inaad 1,000,000 oo like, hadda waa like tayra clickta lagu siinayo, waa inaad facebookayga 1,000,000 like garaysaa, kadibna inanteeda waad guursanaysaa. bal faahfaahinta sheekadaasi waxaa inoo haya Xuseen Barre Aadan oo haatan istuudiyaha ila fadhiya. Xuseen,
mahadsanid Saara. sheekadan waxay ka dhacday Saara magaalada Ticis ee dalka Yemen. waxaa dhacday inuu nin oday ah gabadhiisii laga soo dooray. ninkan odayga waa nin caana, wuxuu caan ku yahay shabakada layskula xidhiiray Facebooka, aad buu u soo galaa. marka markii gabadha laga soo dooray baa waxa uu ku xiray wiilkii dhallinyarada ahaa ee gabadha ka soo dooray in uu keeno wax in gaadhaysa 1,000,000 oo like,
oo sawirka inantiisa la saaro
ama sawirka inantiisa ama wax alla wuxuu soo qoro muddo bila ayuu qabtay. wuxuu wax walba soo qoro ama comment kastoon bixiyo like soo saar, likegana waa taqaana Saare, waa baalka yaray Facebooka.
gartay
marka odaygu wuxuu yidhi marka iminka muddo bila ayuu ninkii isha ku hayay, hadduu odaygu comment meel ka bixiyo inanku wuxuu ku qasbay inuu like saaro isagoo keliya maaha, dhammaan asxaabtiisa iyo inta ugu jirta Facebooku
waa inuu wada wargeliya,
oo odayga like loo saaro. waxaanta like markaba ka lawada saaro waxa isla tageysa ilaa 1,000,000 baa rabaa inay gaadho.
waa tahay
adoo imika tira aad u badan bay maraysaa, buu odaygii yiri wiilka arintiisana uu ka warhayaa, bal waxaynu eegi doonaa waxay ku dhammaatay sheekadaas.
muddadii bishii intee harsan?
wallaahi imika bishii waxaan u malaynayaa maalmaha kasii harsan.
waa tahay marka dan ninka odayga ah ee qeylo ma u dirtay qoomiyadaha kale ee aan Yemeniyiinta ahayn oo ma yidhi ila guulo oo de meesha like-ta igaga badiya odayga warkiisa.
cid walba uu arko wuxuu ku yidhaa, walaalo meesha aad like-gayga ku aragtay adiguna like saar.
inanti raalli ma ka tahay in odayga inanka guursanaya lagu xidhay waxaasoo like?
aad iyo aad bay raalli uga tahay, sababtoo ah Saharay waxa sheekadan muhiimadda u yeelaya waxay tahay dalka Yemen iyo wadamada carabta badankooda waxa aad dhallinyaradu uga cawdaan guurka oo qaali laga dhigo iyo meherka oo qaali laga dhigo. inaad ogtahayin kale mooyaane, dalka Yemen marka gabadh la doonayo, gabdhaha qaar waxaa laga bixiyaa suuman dahaba ma garatay, waxaa laga bixiyaa lacago gaadhiya malaayiin. marka haddiiba la yidhi like un iken, isagu dan buu ku qabaa,
waaba lala saairay. marka de like-ta yaan loo waayin inanka,
waa sidaas weyn.
bal Xuseen, oo intaanad arintaasi ka bixin, waxaa kaloo jirtay sheeko kale oo aan taasi ka fogeyn oo iyana lagu baahiyey shabakadaha ay bulshadu ku xidhiidho. waa qisada ku saabsan ninka Chinese-ka ahee gabadhii uu jeclaa u soo iibiyey ku dhowaad 100 telefoon oo nooca casriga ah, kadibna guurka ka dalbaday. bal hadda ninka iyo gabadha wixii kala qabsaday haddaad noogu darto sheekadaasi.
sheekadan waxay ka dhacday Saharay dalka Shiinaha. wiil dhallinyaro ah oo Shiinaha ayaa waxa uu soo iibiyey 99 xabadood oo telefoonka nooc loo yaqaan iPhone 6 hadda wakii maalmaha dhaw soo baxay maalmaha dhaw soo baxay 99 xabuu soo iibiyay ma taqaan qiimaha inta yahay
haya
waa $80,000
marka midkiiba waxa loogu dhufanayaa last 800 dollar inta u dhaxaysa
ayuu noqonaysa marka $80,000 lacag gaarisa ayuu wuxuu galiyay 99 ka iPhone
waata
dabadeedta wuxuu waxa lagu qiyaasay waliba wargeyska Daily Telegraph wuxuu sheegay in lacagtaas ay tahay ninka mushaarkiisa ilaa 2-3 sano
oo ururinay
oo ururinay
ana waxba la waban inta jiray
ama yahay waa lacag uu ururiyo waliba waa mushaarkiisa
waata
code marka een wuxuu la eegtay munaasabada maalinta loo yaqaan maalinta dadka doobabka
waan gartay waa maalinta doobka adduunka
ma yahay waa maalinta doobka shiiraha adduunyada maalinta doobka dabaaltagta wuxuu dabaaltagaa maalinta jacaylka iyaga waxaa jirta maalin u gaar oo la yiraahdo maalinta dadka doobka ah ee singalka ah munaasabadii buu la eegtay dhammaan asxaabtiisii dadkii u garanayna uu yeeray meel fagaara ah ayuu gabadhii ku casumay
anaa maanta wariga helaysaan buuray namaraya
haa meel fagaaro beer ah oo dadku ay ku sheekaystaan buu la tegay gabadhii
haya
asxaabtiina way joogeen
haya
99 xabadood ayuu waliba meel ayar muu dhigina sida maaragtay loofka wadnaha ayuu intuu u sameeyey
ayuu
gabadhii soo dhex joojiyey xirmo ubaxna wuu dhibay markaasuu weydiistay kuli walaashay dadka hortooda kuu weydiisanayay ma isguursanaa laakiin khasada ugu weyn waxay noqotay gabadhii oo inankii diiday
saasay u ogtaa xitri baalan mageel baan ka dhigay waan raacaya
marka weli lama garanayo ma iPhone-aday ku diiday ma si kala wax u jiraan laakiin gabadhii wiilkii weydiido waxay tiri walaalo igara lahow
haddaan inuu dumarka wax ka qaado dhaqaale xumadiisay diida
way laakiin dhalinyaro badan oo comment ka bixisay warkan ayaa qaarkood waxay yiraahdeen niyo malaha haduu Samsung siin lahaa way qaadan lahayd
Galaxy-ga haduu badin lahaa
warka
horta telefoonadani marbay wada dhacayaan marba hadday iPhone 6 wada ahaayeen hadii iPhone 7 soo baxo iyagana waa laga baxay waxa la wixii adduun haysteena telefoonada nu soo galiyay inantiina 99 gacmood ma la wada qaadan mayso dib haday u yibisana lacagti looga soo saari maayo te marka inan ninka sidaa u dhaqaalaha xun inantiina iska diida garbaaday tijo
laakiin mid baa jirta saaray oo waxan inanka loo aanan karin baan ku sheegay dalka Shiinaha aad ba farsamada technology dadka wadankaas ku nool ay u jecel yihiin ilaa heer inaad ogtahay mooyaan dhowr bilood ka hor waxa dhacday inuu wiil yar oo dhalinyaro ah uu kali iibiyay u lahaa si uu soo iibsado iPad baalka la yiraahdo iPhone-ka ka yar weyn marka isagu yarkaas wuxuu damcay inuu iibsado mana awoodin inuu iibsado ma awoodin
maxaal kalidan ku suray inbuu
markaas uu dhigay kali wad ka yar marmaysay iska soo iibso marka ninkan wuxuu sirinayo adeeb saas tahay baalka maabad 99 xabood boo gudhi
kiish boo gush
wuliba saaray waxa jirta dalka Shiinaha waa gabaabsi telefoonkan iPhone-ka la yiraahdo
Hora loo dhameystay
mid kale waxa weeyaan si toos ah uma tago inta badan waa la soo tahriibiyaa
waan garsan
een Hong Kong meesha la yiraahdo ee imika Shiinaha ka tirsan oo xarun ganacsi oo weyn ayaa laga soo tahriibiyaa oo gudaha dalweynaha Shiinaha inta la keenaa marka baalkii oo sida gabaabsi u ah oo macduuna ayuu 99 xabadood keenay marka miina ka gardarnayn
Xuseeno waxa la yaab leh sidoo islahaa haa isticmaasho dukaan baa ka furato ha macaashto islahaa oo dib hoos u furato ma wuxuu islahaa 99 kaba meel ha dhigto oo dadka ha daawad siiso siduu marka inaan ku talo taladiisa
maxay kulay waxa laga yaabaa inuu islahaa qaybna ha sharaxato guriga ku sharaxato qaybna asxaabteeda hadiyad ha siiso
halkii gabaatiga laga bixin lahaa xabad iPhone la bixinayo
anaaba
tigi lahaa meelkaas
waka
waa hagaag dhegaystayaal weli halkaasi aad nagala socotaan waa barnaamijkii caweyska Washington ee VOA haatana waa qaybtii halabuurka iyo heesaha waana qaybtii ugu dambeysay waraysigii fanaanada caanka ah Ruun Xaji Saban aan idinku wareejiyo Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo fanaanada Ruun Xaji kula kulmay magaalada Hargeysa waraysiga qaybtanina waxay ku bilaabmaysaa xanaaqadkii fanka Ruun Xaji Saban
waxaynu gudageli doonaa baliyagana aan suugaantii aad ku qiimaha badnayd hore ee in runa hanad muddo badan qaadisay intaan suugaantaasi gelin waxaan rabaa inaan su'aal ku weydiiyo in tabaan soo gashay kooxda horseed baad soo gashay in waqti adag baad kala kulanto askarnimada iyo marxaladaan aad fiinay baad aragtay in haddana suugaanti kamaad hadhaynay baad fanka muddo aad ku soo jirtay ilaa imi kawaadigan haatan qaanta ku haya in id umba kulli ku caan qabatay wuxuunba ku dhiirigeliyo intaa ku soo waday in ruur iyo dhirigeliyay oo inta badan ay maxad ugu haysaa ama baa lagu haysayna fankaasi uu soo qaan qabteen dabcan marxalada badan oo soo martay
een abdi aad baad u mahadsan tahay boqolkiiba boqol waa run een anigu fankaygaas horseed waa layga soo bedelay waxa la soo bedelay jiran Daawud Hargeysa marka anigu muddo ayaa waxaan ahaa majaajilaystay sababta oo ah sidana imika ay u dhib yar tahay in la iskaga heesaha loo helhelo diluuma heli kari jirin qof adag oo qof ku tirsan ba in heli jiray ama la xamista ah ama abgaana ku tirsan aniga cid iga gacan qabtay haba yaraatee fanka ma jirto laakiin anigu dad badan baan ka gacan qabtay taasina waa nasiib kuma nasiib xumi oo waxa weeyaan aniga heeskii u horeeyay ii qirxay wuxuu ahaa dhambaalada waxaan odhan karaa ee muxuu ahaa inkastoon marka deefanaanad isfangareynaysa aan ahaa Cabdulla Yuusuf Anuuniye ayaana ka maqneyn in uu gacan qabashadeeda wax ku leeyahay
way baladeen heeskaasi soo qaadana dhambaalada oo marka run la xasuustaba heesta aadka muhiimka ah inta badan dadka dhigoo ku soo dhaadaan maskaxda ku soo dhaadaa ee dhaayuhu ma arkaan ku leeyahay qof meel dheer ka jiro dambaalada soo diray dhigahooniga la soco in wees aad aan u ahayn tabadan heestaasi balka warayada in hadii noo eriyadeed wax ka soo qabano
heeska eriyadiisa hadan wax ka soo qabano waa hees runtii aad igu qaaliya oo aad igu qaaliya heeskaasi ma expire garoobo in hadii xaflad la iiga yeero in heeska marka la iga dalbadeen qaado saddex jeer afar jeer shan jeer baa la igu ciliya halka hees kale ma qaadi kara de heesahaygu halka ku hor jooga waa hees dadku aad u jecel yihiin sababtoo ah wuxuu soo baxay xilli la kala dhoofay la kala maqan yahay la iswaayay la kala lumay ayuu soo baxay 78-kii heeskani soo baxay 78-kii wax yar ka bacdina waa dagaal dhacay waa la kala qaxay marka heeskaasi waa hees aad igu qaaliya een meelo badan aniga een iga qosaynayay
way een bal meelahaas weyn ka gudbi laakiin sayrayada ayaa leh een oo heeska sameeyaa ma curiye
Cabdulla Yuusuf Anuuniye erayada iyo laxanka iskale
waayahay haddaynu intaasi kaga soo gudubno run xaddi saban dhambaalada soo diro geesta kale run xaddi haddaynu eegno markaynu ka nimaadno fankan kuwii horay weliba kuwa casriga ka fanaan ahaan waxaa adi latarkaadaad ku caan baxday in badanna aad ka dhex muuqataa dhinaca qasiidooyinka iyo nebi ammaanka iyo dhinacaasi geestaasi maxaa kugu dhiirigeliya ama kugu dhaliyay inaad iyagana qayb ka qaadato
waxa igu dhiirigeliyey waxaan ahay qaadiriyo qaadiriyanahay qaadiriyadan jecelahay ehirsuna wal jamiica waan jecelahay muxuu ahaa waxa igu dhiirigeliyey marka nabiga oon jecelahay ilaahay baan jecelahay waxaan jecelahay marka amaanina waxay usugnaatay ilaahay iyo nabigiisa oo isagu amaanay ilaahay baa amaanay marka waxaa jiray qasiida aan leeyahay amaanta ka weynida amaan bili aadanti ka weynida islaamka ku weynida agtayda ku weynida laba qasiido caynkaasna muxuu ahaa hadii ilaahay yiraahdo waxaan jecelahay inaan idin ku wariyo
kamida qasiidooyinka aad qaado waxaaga run aad baan kugu mahadnaqaynaa gabagabada iyad salaamaysaa baahdiyada dabcan suugaan yahanada hore ee fankaad kooda jeetay asxaabtaan dabay imka gabagabada maxaad kaga tagaysaa dadweynaha iyad salaamaysaa
waxaan salaamayaa dhamaan ummada muslimka ah waxaan salaamayaa inta afkayga taqaana dhamaantood waxaan salaamayaa caruurtayda oo Yurub joogta waxaan salaamayaa bahda saxaafada oo aad ka tirsan tahay macal adiga CIO-da salaamayaa waxaan salaamayaa bahda saxaafada la isu keen yiraahdaa dhamaantood haduu fanaan yahay haduu wariye yahay haduu journalist yahay intaba yaan salaamayaa adigaan wariiba si weyn ku salaamayaa Cabdi Xakiin waxaan ummada kaga tagayaa dhaqanku waa qaali dadku dhaqankooda ayay aad u qiimeeyaan oo weynayaan laakiin Soomaalidu nin walba meeshu joogo ayuu dhaqankeeda la qabsadaa oo ku qabsadaa waxa weeyaan fanka iyo suugaanta iyo dhaqankeena dadkaygo halogaad
aad baad maadsantay dhageystayaal aad baan ugu mahadcelinaynaa fanaanada caanka ah Ruun Xaddi Saban oo barnaamijkeena caweyska Washington Martin noogu ahayd dabcan intii barnaamijkan oo kale isugu iman doona sida iyo nabadgelyo
sahra ciidla nuur aya barnaamijkaasi caweyska washington inala socodsiinaysay laanta af soomaaliga idaacadda v o a ayaanad ka dhagaysanaysaan dhegeystayaal waxaan idin leenahay meel kasta iyo si kastood noo maqlaysaanba habeennimo wanaagsan somalilan haddii aan haatanna abaarno golaha wakiilada somalilan ayaa maanta laalay oo xalka gaaray mooshin xilka looga qaaday gudoomiyaha golaha wakiilada oo toddobaadkii hore ay u soo gudbiyeen qaar ka tirsan xubnaha golaha wakiilada guddi ka tirsan aqalka odayaasha ee guurtida oo labada dhinac dhexdhexaadinaya ayaa maanta soo afjaray khilaafkaasi wariyaha v o eda ee hargeysa cabdixakiin maxamuud shirwac ayaa warbixintan halkaasi nooga soo diray
kadib fadhi wada jir oo ay maanta yeesheen labada gole ee wakiilada iyo guurtida somalilan ayay guddidan dhexdhexaadinta khilaafka goluhu si rasmiya ugaga dhawaaqeen sagaal qodob oo ay ku soo afjareen ismarawaagii muddooyinka baka aloosnaa golaha wakiilada kadib hadallo isugu jiray mahadnaq iyo guubaabo ay mudanayaasha u jeediyeen guddoomiyaha golaha guurtida somalilan saleebaan maxamuud aadan iyo guddidii dhexdhexaadintu ayaa guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha guurtida somalilan siciid jaamac cali uu madasha ka akhriyay qodobo ay ka soo saareen khilaafkan kuwaasi oo ay ugu horreeyen in la laalay mooshinkii maamuska xayuubinta ah ee dhowaan mudanayaasha maxaafidka ahi ay ka keeneen guddoomiyaha golaha wakiilada iyo in khaladaadkii ka dhacay xeerka diiwaangelinta codbixiyaasha iyo muwaadiniinta uu mas-uuliyaddeeda leeyahay guddoomiyaha golaha wakiiladu
kow waxaa la laalay mooshinkii xilka qaadista guddoomiyaha golaha wakiilada wadeen dhinacii uu hogaaminayo guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha wakiiladu loomana soo jeedin karo mooshin ku saabsan xilka qaadis ilaa inta ka horreysa waqhtiga uu xeerku u cayimay xilka tegista musharaxa u tartamaya xilka madaxweynaha laba khaladaadkii ku dhacay mashruucii xeer ee wax ka beddelka iyo kaabista xeer lambar 37 kuna saabsanaa diiwaangelinta codbixiyaasha iyo muwaadiniinta mas-uuliyaddeeda uu leeyahay guddoomiyaha golaha wakiiladu maadaama uu yahay mas-uulka u sarreeya maamulka golaha leeyahayna saxiixa gudbinta xeerarka
geesta kale waxa ay guddidani khalad ku tilmaameen baajintii ku timi fadhiyadii golaha wakiiladu yeelan lahaa ee loogu talagalay in lagu ansixiyo guddida doorashooyinka iyo miisaaniyadda sannadda 2015 iyagoo sidoo kalena guddoomiyaha u soo jeediyay inuu golaha ku maamulo kuna hogaamiyo dhexdhexaadnimo madashan oo ay sidoo kale goobjoog ka ahaayeen shirguddoonka golaha wakiilada ee muddooyinkan bafiintu ay dhex maraysay ayaa kadib go'aankan hadal ay mudanayaasha u jeediyeen ay ku soo dhoweeyeen go'aanadan iyagoo sidoo kalena ay isu saamaxay madasha horteeda waa kan ugu horreynbay guddoomiyaha golaha wakiilada cabdiraxmaan ciro
arrinta maanta iyo golaha guurtida waxaan ka taaganahay halkii xaaji faarax juusle uu iska taagay ahayd inuu sameeyey waxaan soomaalidu hor u samayn oo ah danta somalilan inaan ilkaha ugu qaado kabaha anigoo ka garnaqsan wax igu dawa iyo waxaan igu dawahayn anigoo ka garnaqsan wax sharci ah iyo waxaan sharci ahayn maadaama aan kalsooni buuxdo siinay guddiga xeerbeegtiga golaha guurtida waxaan danta guud awgeed u aqbalaynaa go'aanka golaha guurtida
gesta kale guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha wakiilada somalilan baashe maxamed faarax ayaa isna dhinaciisa soo dhoweeyay go'aanadan
sidaa guddoomiyuhu yidhi waxa weeye wax walba waxaanu ka horraysiinannaa danta qaranka iyadaa ka weyn wax ka soo jira karka soo la naqay sidaa guddoomiyuhu yidhi waxaan xeer ahayn iyo wax xeeraba iyo wax sharciya xeerbeegtiba hadda dhexdhexaadinba iyo waa maslax ee guurtudu sharcigii ma ay marin laakiin wax kasta ay tahay sidaas ayaanu ku aqbalnay
walow ay muuqato in laga heshiiyo qodobada muranku ka dhashay ayaa tallaabadan ay ku soo beegmaysaa xilli weli uu xidhan yahay xogeeyihii golaha wakiilada somalilan cabdirasaaq siciid ayaan leh khilaafkan golaha wakiilada somalilan oo soo taxnaa muddooyinkanba ayaa xisadu cirka isu shareertay kadib markii mudanayaasha muxaafidka ahi ay guddoomiyaha ka keeneen mooshin maamuska xayuubina taasi oo keentay in golaha guurtidu ay soo dhexgalaan iyadoo maalmihii lasoo dhaafayba ay guddidan dhexdhexaadinta ee golaha guurtidu ay kulamala lahaayeen dhinacyada isaya islamarkaa ay dhegaysteen dacwadooda waxaanay tallaabadani noqonaysaa markii labaad ee sidan oo kale golaha guurtidu soo dhex galaan muran ka taagan golaha wakiilada cabdixakiin maxamuud shirwac v o a hargeysa
aad ayuu mahadsan yahay cabdixakiin oo warbixintaasi nooga soo diray magaalada hargeysa halkaad nagala socotaana waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a gabagabadii idaacadda aan ku dhownahay aan ka codsado mar kale cabdicaziis xuseen bal in uu qodobadii wararka caalamka door corona ishaynoo mariyo
waad mahadsantahay xuseen dalka Kenya Bileyska ayaa sheegay in koox ka tirsan Al-Shabaab oo jidgooyo ku sameeyay baabuur bas ah ay dileen 28 qof oo aan muslimiin ahayn, kuwaas oo laga soo dhex baxay 60 qof oo rakaab oo baskaasi saarna. Ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkaasi iyagoo sheegay in falkan ay uga aargudayaan waxay ugu yeereen dhibaatada ay ciidamada Bileyska Kenya ku hayaan muslimiinta ku nool magaalada Mombasa. Dowladda Kenya ayaa iyadu goor dhaweyd mar dhexdaas sheegtay in ay ciidankoodu burburiyeen xeradii ay ka yimaadeen dibladaasi weerarka fulisay. Dhinaca kalena, Kenya waxay sheegtay in ciidamadeeda ka tirsan AMISOM ee Soomaaliya ay burburiyeen xero ay ku tababartaan ururka Al-Shabaab oo u dhow magaalada Jamaame, waxayna sheegeen in weerarkaasi ku dileen 45 ka mid ah ururka Al-Shabaab. Hay-adda lanqeyrta cas ee dalka Kenya ayaa iyaduna goor dhaweyd sheegtay in meydadka 28 qof ee dibladda hubaysan ay ku dileen duleedka magaalada Mandera haatan la gaarsiiyey magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya iyagoo laga duuliyey magaalada Mandera. Wararka caalamka waxa ugu waaweyn madaxweynaha Mareykanka ayaa sheegay in amarka uu ku bixiyay xoojinta laamaha amaanka ee dhinaca socdaalka uu yahay mid beegsan doona oo kaliya dambiilayaasha ee aanu ahayn mid saameynaya caruurta iyo qoysaskaba.
Mahadsanid Cabdicaziz Xuseen, dhegeystayaal, haatanna aynu ku wada nasanno mid ka mid ah heesaha dabacsan. Taasna dhegeystayaal, waxaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteena idaacadda idinka imanaysa laanta af Soomaaliga idaacadda v o e tan iyo kulanta dambe oo sidaas iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.